Goizeko 10:10 dira, hemen jarraitzen dugu goxo-goxo, bero-bero, Iruñeko irrintzi dorrean, Euskal Herria Irratia puntu eus eta FM-ko 98.3 dialean. Eta beti bezala, esaten dizuegu, 11 bitartean gurekin zurekin izanen garela.
Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
Berriozarko alkate hoi eta egungo zinegotzi Xavier Lasa, egunon.
Egunon, zuri.
Bueno, Berriozarko udalak herriko eskolaren historia jaso du liburu batean ikastetxeak 100 urte bete dituela oroitzeko hezkuntza eta historia eskutik helduta doaz Berriozarren, Xabi.
Bai, nik uste dut hori agerikoa dela eta liburuan oso ongi azaltzen dela, Liburu honetan parte hartu dute Berriozarko ia 40 bizilagunek bere historia hasieratik bukaeraraino kontatuta eta bueno, argi dagoena da hezkuntzaren aldeko alegina, alegin kolektiboa izan dela urteetan zehar gauzatua eta nik uste dut Iruñerriko herri edo auzo gehienak bezala, pues holako prozesu batean egon dela. Historia, gertaerak eta hezkuntza batera, beste arlo batzu bezala.
Eskola, apaizak eta bestelako protagonista.
Bestelako protagonista, bai, denetari dago mundu honetan.
Hori da. Aizu, pentsatzen dut Berriozar herri zaharrean zegoela eskola.
Bai, batez ere duela 100 urte auzo berrigunea edo auzogune berria ez delako existitzen, ez? Eta orduan, bueno, nahita nahi ez auzo zarrean izan behar zen, justu Ezkabako magalean dagoen herriska txiki eta eder horretan.
Hori da, aizu liburua osatu duzue Berriozar eskola publikoak 100 urte eta familia Pamiela etxeak plazaratu du eta horre 100 urteotako mende honetako ibilbidea aztertzen duzue gaur egun arte bueno, garapen funtsesko pieza bat izan da eskola, ez da, herrian eta hezkuntzaren esparrutik at ere, esan daiteke.
Bueno, bai, nik uste dut hemen historiaren tarte badagoela. Ehun mendeko historia Iruñerrian. Berriozarren, baina zabal daiteke zeren. Berriozarren gertatu dena, berdin gertatu da Antsoainen, Burlatan, antzeko zerbait, segurazki Arrotxapean, Txantrean, Zizurren. Nik uste dut paralelismo handiak daude, eta, bueno, pues, ez dakit, etapak parekatu daitezke, eta guri gertatu zaiguna inzuzen ere da oroar Iruña herrian Iruña inguruan gertatu dena.
Aizu landa eskola bat zen, itxura guztien arabera, noski herri txikia zen, eta ez da gehit, zenbaterainoko aur kopurua zegoen herrian, herri txikia izanik, naiz eta garai hartan familia bakoitzean seme alaba bat baino gehiago izan, orotara ez dut uste asko zirenik, edade adin guztietako ikasleak biltzen ziren ikasgela batean, esate baterako, herri txikietan, mendialdean, gaur ere gertatzen den bezalaxe.
Bai, bai, garai batean, eta hain zuzen ere auzi horrekin hasten da liburua, bueno, Berriozar antxoaingo zendean integratua zegoen, horra, ba, 12 herri zeuden garai hartan antxoaingo zendean, eta, karo, hango udalak bazituen bi eskola ofizial, bat Artikan eta bestea Berriobeitin. Berriozar zen garai hartan bizilagun kopuru handiena zuen herria, eta karo, bizilagunak zeuden pixka bat aserre, osea, eskolak egiten dituzte Artikan eta Berriobeitin, eta guk kontribuzio gehien pagatzen duen herria izanik ez dugu, eta 40 ikasle izanik, ez? Eta sortu zuten kontzejuko eskola bat. Gero hasi ziren ja, eta justu 1921 batean lortu zuten eskola ofiziala izatea. Eta eraiki zuten, pues, eraikin berria, eskola berria gaur egun, oraindik bizirik mantentzen, bueno, zutik mantentzen dena, naiz eta eskola papera ja beste tokitan egiten denez. Eta, bueno, pues oso interesgarria da borroka hori, zeren ja, hasiera batetik erakusten digun nola gure herriek kezka berezia izan zuten gure seme alabek aurrek hezkuntza on bat izateko. Hau da, etorkizunari begiratzen zioten. Naiz eta landa eremu batean izan garai hartan. Osea, hango familiek bizitzeko modua zuten animaleak, galsoroak eta mendia, ez? Baina ja ikusten zuten zerbait berri zetorrela Iruña herrira, eta hori gertatu zen gero. Bigarren etapa batean.
Aizu, gerra aurreko garaiak dira, oraindik ere, ez da gizien bateraino zegoen euskara zabalduta, eremu horretan gutxi pentsatzen dut.
Bai, eskola erdara utxe zen. Garai hartan, Iruña herrian, ja euskara gutxi geratzen zela, hogeigarren mendearen hasieran, bueno, oraindik Berriobeitiko Navas eta geratzen ziren euskaldun zar batzuk, baina ja Berriozarren galduta zegoen ordurako, eta Iruña herri hurbilenean ja galduta zegoen.
Aizu, hor badago kezka bat, ezta? Edo galdera bat, zalantza bat, fusilatutako maisu bat izan ote zen.
Bai, bueno, badakigu errepublikak garrantzi handia eman ziola hezkuntzari, eraberritu zuen eskola dogmatiko doktrinatzaile hori, mendetan erabili izan da, bueno, eskola beste modu batekoa zen, baina bueno, oso adoktrinatzailea, eliza kontrolatzen zuen eta boterea kontrolatzen zuen, ez. Errepublika saiatu zen horri aldaketa handi bat izan zen, maisu berriak sartu ziren, eta noski, gero frankismoa iritsi zenean, egin zuen sekulako garbiketa maisuen artean, maisu maistren artean. Maisu asko izan ziren afusilatuak, eta, bueno, pues hemen ikasle zaharrenek kontatzen dutenez, Berriozarren afusilatu zuten irakasle bat egon zen, garai hartan, naiz eta egiaztagiri ofizialik ez egon, baina bueno, testigantza oralak ditugu horri buruz, eta bueno, horren berri eta azalpena ematen da liburuan.
Bueno, aro baten amaiera izan zela, ezta?
Bai, eskola horrek iraundu zuen 1972-ra. Eta justu hango edo maisu zarraren jubilazioarekin landa eskola, hau da, adin guztitako aur neska mutil guztiak gela berean, maila guztiak gela berean, oso oinarrizko ikasgaiekin, ofizialak izan gabe eta olakoak, hori ja bukatu zen. Eta ja, gainera Berriozarrera, Iruña herrira bezala, etorkin, hau da, Andaluzia eta Extremadura eta Gaztelatik etorritako persona uolde bat etorri zen, hemen lan bila, haunditu zen Iruña herria izugarri, gauza bitxi bat erraterako, Berriozar 1965 bazuen 300 bizilagun. Eta bos urte beranduago, ja 3000-tik gora zeukan, hau da, 10 aldiz gehiago. Zergatik, bueno, pues ja, uoldea zetorrela, gaur egun 10.000 eta piko dauka, ez?
Bueno, Berriozarko alkate oia zara eta nabaritzen da asko asko dakizula, baino gaur eskola zarraz hitz egitera etorri gara. Aizu, lehenbiziko irakasleen izendapena, ezta? Urteak aurrera eta ja frankismoan bete-betean sartuta, ezta?
Bai, bueno, irakasle zarra edo maisu zarra iraundu zuen 1972 garren urtera arte. Ja lehen aldez aurretik hasita zeuden irakasle berriak ja ikusten baitzen behar zela beste eskola mota bat eta hasi ziren bajera batzuk atontzen eskolak emateko prestatzeko. Eta orduan, claro, garai hartan konsejuek zuten irakasleak kontratatzeko eskumena. Eta oso berezia zen, irakaslea ikasten zutenek, hau da magisteritza ikasketak egin, azterketa orokor bat gainditzen zuten Iruñan, eta gero hor zeuden leku baten bila, destino edo elmuga baten bila. Eta zer egiten zuten, ba, toki bat edo plaza bat ateratzen zenean, ara joaten ziren plaza horren eske. Claro, garai hartan, amaikako batzordea zegoen konsejuen buru, bai? Junta de onzena, deitzen zena, ez? Amaikako batzordea. Eta orduan, karo, hoiek ziren, pues denak nekazariak eta olako jendea. Karo, maizuak, joan behar ziren, amaika horien gana, haien aurrean aurkeztu eta mesedez, botoa emango didazu niri irakasle izateko, claro. Pentsa dezagun garai hartan Berriozar Iruñetik ondoan oso hurbil egonik, ba orduan bueno, gusto handiko plaza zela, ez? Eta orduan etortzen ziren Nafarroko hainbat tokitan, bueno, pues ara joaten ziren hango bueno, garai hartako batzordekidei bere, bueno,
oposaketak.
Bere oposaketa propioak egiteko, eta konbentzitzeko saioan, eta bueno, oso momentu bizia zen, eta bueno, pues hori ere kontatuta dago liburuan, eta salduta.
Aizu, eta eskola horien egoera, osasen garritasuna esate baterako, nahiko egoera eskaza zen, esango diazu, esaten diazu, bertako jendea nekazariak zirela, eta haiek ere pentsatzen du bazutela trebezia horrelako eraikuntza duin bat egiteko.
Bueno, a ber, eskola zarra oso duina zen bere garaiko. Egin zen 1921 urtean, diseinatu zuen Serapio Esparzak, agizue gero Iruñan bigarren zabalgunea egingo zuen, eta olakoak, eta, bueno, bitxikere egisa aipatu behar da, kostatu zuela 18.000 peseta egitea, bai? Eraikitzea. Garai hartako 18.000 peseta, ez?
Eta gaur egungo?
Gaur egun, pues a ber, errate baterako, 2010 egin zen edo eraiki zen institutu berria, eta 4.000.000 euro pasa egin zen. Orduan, konparaketak egin ditzago nahi baduzu, ez? Nola zeuden prezioak garai batean eta gaur egun. Ez, baina, bueno, benetako aldaketa eman zen 70. hamarkadan. Eta orduan, bai eskola berriak egin behar izan ziren, batez ere hezkuntzarako pentsatuta ez zegoen egoera batean. Uoldeka etorri ziren etorkinak Iruñerrira, eta karo, hemen eraikinak, merkeak, eraikita zeuden, ala nola, orube bat aurkeztu modu merkean, eta ara joan promotoreak, eta eraikitzen zuten, noski, dirua irabazteko, baina nor pentsatzen zuen garai hartan, etorriko zen jende hori, zerbitzuak eta behar zirela. Orduan, Berriozarren herriko sare bat montatu zen, hezkuntzari arrapostu emateko, erantzuna emateko, eskari horri. Eta sekulako alegina egin zen, bertakoen artean, jende, etortzen zen jende, pobre, xume horri, harrera egiteko, eta familia handi hoiei, nolabait, hezkuntzarako toki bat prestatzeko. Eta hori ere, nabarmentzekoa da.
Aizu, gero, eskola komunitateko giza harremanak, irakasleen eta familiaren arteko harremanak, horre bazegoela, ezta? Bestelako bizitza bat gizakien artekoa.
Bai, bueno, pues, nork ez dugu goratzen 80, osea, 70 eta 80ko gizarte hori, egin gabea oraindik, bueno, dena ilusioz eta esperantzaz beteta hainbeste gauzekin, baina oso bitarteko eta baliabide urriekin. Orduan hor, aipatzekoa da elkartasuna. Eta claro, Maisu Maistrek ere paper handi bat jokatu zuten garai hartan, ba, familia hoiei harrera eta prestakuntza eta holkua emateko momentuan. Beste jendeak jokatu zuen bezala, ez? Baina bueno, hori ere aipagarria da.
Gero, eskola konzentrazio berria, horretaz ere hitz egin beharko genuke, Xabier.
Bueno, hori 1975 eraiki zen eta gaur egun hor dago. Bere garaian izan zen Nafarroako bigarren ikastetxe handiena. Eskualdeko ikastetxea izan zen, Berriobaitiko, gaur egun Berriobaitiko udala diren herri guztitako ikasleak zetozen, baita Sulapaingoak, Izako batzuk eta Berriozarkoak, ez? Orduan, bueno, osotara 1300 ikasleentzat prestatua zegoen, eta pentsa zazu, eta gaur egun irauten du, eta ikasle kopurua ez da ainaltua, baina, bueno, 1000 inguru dago, ez? Eta oso ongi egiten dute, oso interesgarria da ere nola izan zen D eredua ezartzeko prozesua edo prozedura, hori gertatu zen, gaur egun elkar bizitza egiten dute etxe berean bi ikastetxe, Mendialdea bat eta Mendialdea bi, Mendialdea bat A eta G ereduko eta Mendialdea bi D ereduko. Eta, bueno, pues hor ere prozesu bat emanda borrokatik, ulertezintasunetik eta gaur egun elkarbizitzaren, nik uste dut eredu txiki bat izatera iritsi dela.
Aizu, eta gero diversitate kognitiboaren tratamendua hor horretan ere bidea egin dela ikastetxe hauetan.
Bai, horretan pues jarraitu dugun bidea izan da gizarteak oroar jarraitu duena. Diversitatea, ezgaitasuna garai batean zen, espezialak, eta espezialak, ezarruntak, hau da baztertuak ziren, baina eskolak lehen momentu batetik integrazio rol bat jokatzen saiatu zen. Eta nik uste dut, beste etorkinak eta horrelako personak integratzeko alegin berezi egin duen bezala, ezgaitasunen bat dutenak eta diferenteak diren, anitzak diren persona horiek integratzeko alegin izugarri bat egin du, eta hori ere islatzen da liburuan.
Aizu, gero, zabalduta mapa, San Agustin eskola ere bertan zegoen, ez da, Agustinoak.
Bai, Agustinoak, eta oso interesgarria da parekautasun bat egiten badugu edo konparaketa bat egiten baldin badugu nolakoa zen Agustindarren ikastetxea. Hau da, Nafarroako sasi burgesiaren eredu, hezkuntza eredua islatu nahi zuen ikastetxe pribatu bat, eta nolakoa zen integrazioaren alde bere indar guztia ematen zuen eredu publikoaren alde, ez Mendialdea. Eta orduan, liburuan parez pare jartzen dira biak, eta kontrastea nabarmena da.
Agustindarren eskola hori, nolakoa zen?
Nolakoa zen?
Ezagutu zen hemen? Ezagutu zen hemen?
Pixka bat, bai, 12 urte egin nuen bertan, bai, nik ikasi nuen Agustinotan. Eta 12 urte egin nuen han ikasten. Eta, eredua, Agustinoak saiatzen ziren hezkuntza eredu bat egiten, jesuitak edo maristak edo eskolapioak izan daitezken bezala, nik uste dut puntu batean, eskola anglosaxoi bezalakoa dena, ez? Hau da, eskola pribatuak, rigoristak, ikasketei garrantzia handia eman, eta kirolari garrantzia handia eman. Eta hori bai, kezka soziala erabat desagertuta.
British school.
British ez, erdara zen, ez? Horretan zen. Ingelesa ematen zuten ikasgai, ez? Baina eredua zen hori, pixka bat, elite baten, eta gauza bitxi bada. Berriozar ondoan garai batean, duela 30 urte, bazegoen Santa Luzia poblatua. Orkoiengo lurraldean. Eta Santa Luzia poblatutik edo herrixka horretatik 500 metrora zegoen San Agustinen ikastetxea, eta 3 kilometrora zegoen Mendialdea. Autobusa joaten zen Santa Luziako poblatutik, ijitoak eta portugesak hartzen zituen, San Agustin ondotik pasatzen zen gelditu gabe, eta 2 kilometrotara jarraitzen zuen hoiekin eta Mendialdean egiten zuen geltoki. Nolakoa da, nolakoa zen ikaskuntza eredua, argi dago.
Aizu, garai haietako kontua, Lantxotegi elkartearen sorrera ere, gaur ere, oraindik ere, bizirik jarraitzen du elkarte honek?
Bai, bizirik jarraitzen du eta sekulako lana egiten du. Osea, lantxotegi, lantxotegi egin du nonbait, nolabait gazteak deseskolatze arriskuan zeudenak, hau da, ja, hau sortu zen 80ko hamarkadan. Drogaren fenomenoarekin batera ikusten zen bazegola jende asko, bueno, gazte asko, justu eskola bukatu eta ez zutela irtenbiderik. Lanbide ziketara ez ziren integratzen, ez ziren noski BUP garai hartako BUP edo gutxiago oraindik unibertsitatera joateko biderik izaten eta kalea zen bere bizitokia. Orduan karo, kalean zaudenean, kale gorrian zaudenean, ba, droga, delinkuentzia eta olako gauzetan sartzeko boletu guztiak dituzu. Bueno, pues lantxotegi justu hoiengana joaten zen, hartzen zituen, eta ofizio bat ematen ziren haien neurrira. Haien neurrira gutxitik, eta gainera soldata txiki bat hilabetean, bueno, erakartzeko, for... eta horrela, horrela egin du urteetan zehar.
Haizu fizikoki non dago?
Lantxotegi? Bai. Pues lantxotegi gaur egun dago justu landa eskola zaharrean.
Hori da. Oso ongi. Haizu, zer gehiago, haizu pandemia eta 21. mendea eta, bueno, liburu honetan azkeneko hamarkada hau esate baterako. Nola laburbiltzen duzu?
Pandemia? Bueno, pues horre, hitz egin dugu gaur egungo zuzendaritzekin, ikastetxe eta institutuko zuzendaritzekin, eta haiek pixka bat ireki digute panorama. Bueno, importantena da pedagogia aldaketa baten aurrean gaudela, eta bueno, bueno, berdintasun eredu bat joan behar dela baita hezkuntza planteatzeko moduan ere. Bueno, hori hemen minutu batean ezin dizuta azaldu, baina bueno, badaude bideak, ez? Eta gero, bueno, pues pandemia ondoko urteak pasatu behar dituztela, pandemiak sekulako arrastoa utzi duela gaur egun hezkuntzan. Adibidez, pasatu da musukoarekin, talde burbuletan egon, horrek guztiak erran nahi du kontaktua baztertu dela. Eta aur txikien hezkuntzan kontaktu fisikoa ukimena, begiradak, azpegien espresioak sekulako garrantzia dutela. Eta hori guztia ukatu zaie pandemian zehar. Eta orain berreskurapen alegin izugarri bat egin behar da, bestela arazo psikologikoak etorriko dira nerabean eta gazte aroan.
Xabi, eta liburuarekin batera dokumentala bai?
Bai, bueno, karo, liburua kokatu behar da 20. mende honen ospakizunaren barrenean, eta liburuarekin batera osagarri gisa dokumental bat eginda, ez? Eta hau guztia modu erakargarriago batez, ez hainbesteko sakontasunez, baina bueno, ematen da dokumental baten bidez, eta liburuaren solapan badago aukera QR kode batetik, pues jartzen baduzu telefono mugikorra, pues hor agertzen zaizu pues justu dokumentala hor YouTuben.
Oso ongi, haizu, ba, moderno, eta horri zara gaur. Berriozar, eskola publikoak 100 urte, Berriozarko udalaren, bizikidetzaren eta memoria historikoaren batzordeko kide, Xabi Lasa, alkate oia mi esker, eta ongi jonda dela agur.
Agur.
Beatriz 8:3 Euskal Herria Irratia airean da, Broken Brothers ibai ertzean, ba. 21 mundura.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako